Tällä kertaa tässä Raamattu avain ekstran ohjelmallisessa osuudessa on tämmöinen vähän niin kuin uusi aloitus, tällainen niin kuin kirjanurkkaus. Voi olla, että tämä on viimeinen kerta, kun me kuullaan tämä. Voi olla, että tämä on ensimmäinen jotain isoa ja tulevaa jatkoa. Katsotaan. Mutta tällä kertaa meillä on tässä Samuli Virtanen. Tervetuloa.
Kiitos Jurvis ja hyvää huomenta koko Suomeen.
Samuli, sä oot kansanlähetyksellä töissä ja sä oot johtoryhmässä. Mikä sun titteli onkaan tarkemmin ja mitä sä teet?
Mä olen hallintojohtajana kansanlähetyksellä ja vastaan taloudesta, henkilöstöhallinnosta ja myös sitten talon IT-hallinnosta. Että tällaiset tukitehtävistä vastaaminen.
Eli nyt jos meillä tulee tässä etäyhteydessä jotain ongelmia, niin voidaan kysyä Samulilta.
Siis joltain mun loistavalta tiimiläiseltä, toisin sanoen.
Toisena keskustelijana on Vesa Ollilainen, joka toimii kansanlähetysopistolla. Vesa, mikä on sun homma ja titteli siellä?
Mä oon apologialinjan linja vastaava, eli vastaan yhdestä opiston pitkästä opintolinjasta, jolla erikoistutaan siihen, että miten me voisimme seistä kristillisen uskon puolesta tämmöisessä jälkikristillisessä ajassa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti.
Ihan aluksi käydään pikkasen läpi, että minkälaisia te olette lukijana. Minkälainen lukija sä Vesa olet?
No ensinnäkin mä tykkään fyysisistä kirjoista. Mä oon aika huono äänikirjojen ja tämmöisten sähköisten kirjojen kuluttaja. Tai ihan tietoisesti yritän myös jotenkin välttää niitä. Ja sitten jotenkin, no en nyt sanoisi kaikki ruokain, mutta erilaista faktakirjallisuutta, varsinkin mitä tulee teologiaan ja sitten kaunokirjallisuutta myös. Ehkä näitä kahta sitten. Ja yksi semmoinen iso projekti on sitten se, että me päivittäin luetaan meidän 9-vuotiaan Lilja tytön kanssa. Ollaan luettu ääneen kirjoja ja kahlattu aika monen määrän läpi, että se on sitten semmoinen yksi erityispuoli tässä lukemisessa. Ei vaan lukee itselleen, vaan lukee toisille.
Luetteko te välillä vuorotellen, että ootko sä välillä kuuntelijana vai ootko se aina sinä, joka luet?
No välillä sitä on ollut, mutta aika vähän, kun Lilja on sitten sitä mieltä, että hän lukee niin hitaasti. Niin mä nyt on sitten pikkasen nopeatempoisempi, niin saadaan jokunen luku luettua aina illassa.
Samuli, minkälainen lukija sinä olet?
Mä pääasiassa luen kaunokirjallisuutta, suomalaista, anglosaksista, brittiläistä, ehkä sitten vähän laajemminkin ympäri maailmaa. Sekä nykykirjallisuutta että sitten vähän vanhempaa ja aina pari, kolme klassikkoa varmaan vuodessa tulee sitten kanssa otettua lukulistalle. Jonkun verran tietokirjallisuutta, mutta verraten vähän sitten. Kyllä se tuonne kaunokirjallisuuden fiktion puolelle ennemmin menee tämä mun lukeminen.
Jos sun pitäisi tässä kuulijalle suositella jotain kirjaa, niin mikä se kirja olisi?
Tylsä vastaus, mutta voi on tosi paljon kaikkia hyviä, että mutta että jos jotain, nyt kun lopetin tuohon klassikkoon tuon edellisen, tai klassikoihin tuon edellisen vastauksen, niin kyllä semmoinen yksi kirja, mikä huomaan palanneeni yhä uudelleen ja uudelleen, on Charles Dickensin Kaksi kaupunkia tai A Tale of Two Cities alkuperäiskielellä, niin se on aivan huikea teos ja siinä on tavallaan kaikki sellaisen klassikkoromaanin ainekset on kasassa. Kaunis kieli ja todella hurjan lahjakas kirjailija oli Charles Dickens ja se tuossa romaanissa hyvin välittyy.
Sä sanoit sen kirjan nimen nyt sekä suomeksi että englanniksi, niin onko sulla tapana lukea joitakin kirjoja molemmilla kielillä?
Yleensä ei. Periaatteessa pyrin lukemaan kirjan alkuperäiskielellä, jos mä vaan sitä osaan riittävän hyvin. Mutta että sitten onneksi meillä on myös Suomeen käännetty sitten paljon niin kuin kirjallisuutta maailmalla, että se ei rajoita vain niihin kieliin, joita osaa.
Vesa, mikä olisi sun suositus juuri nyt?
Jaa, se on tosi vaikea kysymys. Mä niin kuin yrittäisin, jotenkin ensin haluaisin tietää kuulijan, että mistä hän tykkää, mikä kiinnostaa, että mitä sä Jurvis, mitä sä suosisit. Mä voisin sen perusteella ehkä heittää jonkun.
Eli yritätkö nyt väistää tämän kysymyksen?
No en nyt varsinaisesti, mutta se mitä haluan suositella, niin toiselle se menee ihan täysin ohi ja sitä on vaikea. No.
No mitä sä luet juuri nyt tällä hetkellä?
No juuri nyt mä luen semmoista kaksiosasta tämmöistä eksegeettistä tutkimusta lähetyksestä, Vanhan testamentin juuret, ja sitten käydään läpi evankeliumit ja apostolien teot -kirjeet. Se on noin 3000 sivua. Sitä nyt ehkä jokaiselle rupeisi suosittelemaan. Se liittyy tähän omaan niin kuin, kiinnostukseen, mitä tulee ne raamattukysymyksiä. Että jos, no siis yksi kirja, mitä mä toivoisin ihmisten lukevan, pikkasen hankala ehkä lukea, se varmaan löytyy kirjastoista, mutta se on Václav Havelin tämmöinen esseekokoelma, Euroopan toivo, sen nimi taitaa olla, ilmestyi tuossa, oliko se viime vuoden loppupuolella, tämän vuoden alkupuolella. Se on äärimmäisen puhutteleva monesta syystä. Yksi syy on se, että siinä kirjoittaa, siinä siis koko esseitä rautaesiripun takaa ja ajalta, jolloin sitten rautaesirippu oli väistynyt ja oli syntynyt Tsekkoslovakia, joka sitten hajosi sitten kahteen valtion, Tsekkiin ja Slovakiaan, ja Václav Havel oli sen ensimmäinen presidentti. Ja siinä kirjoittaa henkilö, joka ei ole vakaumuksellinen kristitty, mutta omaa hyvin vahvan niin kuin käsityksen tästä todellisuudesta. Ja hän siinä pohtii sitä, että miten tällainen totalitaarinen järjestelmä pysyy pystyssä ja miten sen eteen voi ehkä tehdä, miten siinä selvitään. Ja kun hän kuvailee sitä, niin en voi olla näkemättä yhtäläisyyksiä moniin asioihin meidän ajassamme. Ja samalla sitten kun lukee hänen niin kuin sitä, että mitä voidaan sen eteen tehdä, niin sanoisin, että siinä on valtavasti meille opittavaa.
Sanotko vielä uudestaan sen kirjan ja kirjailijan nimen?
Eli kirjailija on Václav Havel, joka oli Tsekkoslovakian ensimmäinen presidentti, istui vankilassa jonkin aikaa myös. Sen kirjan nimi on Euroopan toivo. Se ei ole oikeastaan hänen kirjansa, vaan se on kokoelma hänen kirjoituksiaan ja puheitaan, joita hän on pitänyt ennen kuin tämä Itä-Eurooppa-kommunismi kaatui ja sitten tuli se vapautuksen aika.
Onko tämä Samuli sulle tuttu kirja?
Ei ole tuttu kirja, mutta täytyy sanoa, että erittäin hyvä vinkki, että tämmöinen historian, tavallaan historiasta kiinnostuneena ja varsinkin eurooppalaista modernista historiasta, niin mä otan tuosta Vesan vinkistä vaarin.
Se on erittäin hyvä, se, varsinkin se ensimmäinen esse, jossa hän käsittelee sitä, lähtee liikkeelle siitä kuvasta niin kauppiaasti, jonka pitää ripustaa tietyn väriset tunnukset sinne ikkunaan, jotta hän voisi saada jotenkin uskottavuutta siinä yhteiskunnassa ja kuinka sitten tämmöiselle valheelle kumartaminen vääristää koko todellisuuden, niin se on jotenkin tosi ajankohtainen. Täytyy sanoa vielä se, että se on suuri kulttuuriteko, että valitettavasti en muista tässä suomentajan nimeä, mutta se, että on niin kuin nähty vaivaa ja siis alkuperäiskieleltä käännetty suomeksi, niin se on tosi iso juttu. Se on merkkiteos kyllä siinä suhteessa myöskin.
Vesa tuossa vähän kertokin perusteita, että minkä takia juuri tuo kirja kannattaa lukea, niin mitä ajattelette, minkä takia on meidän kristittynä hyvä lukea myös jotain muutakin kuin raamattua tai selityskirjoja, tai nyt en edes muista enää sitä ensimmäistä kirjaa, minkä sanoitkaan, mikä kuulosti hirveän paksulta ja monimutkaiselta kirjalta, vaikka en ole koskaan nähnytkään sitä.
Mä viittaan semmoisen ahnaaseen lukijakirjoittajan kuin C.S. Lewis, hän pohti tätä kysymystä, että miksi kannattaa lukea, miksi ei. Ja hän oikeastaan nimesi kaksi syytä lukemiselle. Ensimmäinen on iloksi ja toinen on rakennukseksi. Eli tähän luomakuntaan kuuluu tämä puoli, että on ihmiset kirjoittaa, miettii asioita. Ja niin kuin me voidaan nauttia hyvästä ruuasta ja kaunista säästä ja ystävyydestä, me voidaan myös nauttia hyvistä kirjoista. Se on semmoinen lahja, minkä Luoja on meille suunut, niin me otetaan se vastaan kiitoksella ja rukouksella. Se on niin kuin, me voidaan vain iloita siitä. Se ei tarvitse ikään kuin palvella jotain tiettyä päämäärää, että se olisi joku väline. Ihan vaan itsessään sellainen ilonhaje. Hieno kirja, jonka lukee. Se liikuttaa meidän tunteita ja se on kiva. Sitten se toinen puoli on, että se on rakennukseksi. Ja siis se, me voimme oppia asioita. Kirjat ovat erinomainen tapa niin kuin siirtää eteenpäin tietoa ja kasata tietoa. Ja sillä tavalla meidän ymmärrys pystyy lisääntymään. Mutta tässähän ei tarkoita vain tietokirjallisuutta, että sitä kautta lisätään meidän ymmärrystä, vaan hyvä kirjallisuus on ja kaunokirjallisuus on sellaista, että se työstää myös meidän sielunmaisemaa. Se jotenkin kasvattaa meidän tunteita ja pystyy jollain tavalla puhdistamaan meidän sisäistä maailmaa sillä tavalla, että me jotenkin pystytään niin paljon kuin tämmöisessä vajanaisessa maailmassa pystyy jotenkin uudistumaan sisältä käsin myöskin. Ja hyvä kaunokirjallisuus pystyy just tällaiseen. Ja sitten vielä yksi ajatus Lewisilta, mistä mä tykkään, ja se on se, että kaikki hyvä kirjallisuus on kristillistä kirjallisuutta. Hän tarkoittaa sillä sitä, että sun ei tarvitse ikään kuin etsiä, että pitää olla se etiketti, että kirjassa puhutaan Jeesuksesta ja sovituksesta, jotta sä voisit lukea sen, vaan jos on hyvä kirja, niin se on yhdenmukaista sen kanssa, mikä on hyvää, totta ja kaunista tässä maailmassa. Ja silloin sä voit kristittynäkin ottaa sen vastaan ja siitä iloita, ja se on sulle rakennukseksi.
Mä oon samaa mieltä Vesa ja sitä kautta siis Lewisin kanssa, että itsellekin se, minkä takia mä luen, niin no se on rakas harrastus ja se on tavallaan niin semmoista kivaa ajanvietä, että mistä itse tykkää ja minkä parissa rentoutuu. Ja se, että musta kaunokirjallisuus tai kirjoittaminen ylipäätään, niin se on taiteen muoto ja kauniisti, hienosti kirjoitettu, oivallisesti kirjoitettu kirja, niin sen äärellä niin saa aha-elämyksiä ja pystyy iloitsemaan siitä kiitoksella, että luoja on antanut ihmiselle kyvyn kirjoittaa, luoda tarinoita ja kertoa eri vaiheista, ihmiskohtaloista ja kaunokirjallisuus monesti se on sillä tavalla ajassaan kiinni, että se kuvaa myös sitten omaa aikaansa ja ympäristöä ja jollakin tavalla sitä yhteiskuntaa, jossa se on kirjoitettu. Se on tavallaan, niin kuin nämä on ne pääsyyt, minkä takia itse lukee. Ja kyllä sitä sitten sanotaan tietysti, että se parantaa keskittymiskykyä ja ihmisen kykyä ajatella ja sisäistä tietoa ja muuta. En tiedä, en ole tämän alan tutkija, enkä minkään mukaan alan tutkija, saati mikään asiantuntija tässä näin, mutta että ihan näin maalaisjärjellä, jos ajattelee, niin kyllä se, että et pystyy syventymään ja tavallaan niin kuin keskittymään niin jonkun kirjan äärelle, niin kyllä se niin kuin on hyödyksi myös sitten monella muulla elämän osa-alueella.
Mainitsit nämä aha-elämykset, niin minkälaisia aha-elämyksiä sulla itselläsi on ollut viime aikoina kirjojen äärellä?
Tulee heti yksi esimerkki mieleen. Luin tässä joku aika sitten Sampo Terhon kirjoittaman esikoisteoksen Ulevruusin kyyneleet. Ja se sijoittuu tuonne Saarenmaalle Viroon neuvostoaikaan. Ja siinä jotenkin se on oikein perinteinen romaani. Se kertoo muutamasta ihmisestä, jotka asuu tiettynä aikana tietyssä paikassa siellä. Ja sitä heidän kuvitteellisten kohtaloidensa kautta niin jotenkin huomasi, että pohti sitä Viron kansan historiaa ja tämä on niin kuin virolaista luonnetta ja sitä, mitä meidän veljeskansa on joutunut kokemaan ihan tässä niin kuin viimeisten muutaman sukupolven aikana, että ei virolaiset ollut mitenkään hirmu innokkaita liittämään maataan osaksi neuvostoimperiumia, vaan pikemminkin se on aika monen tragedia, mitä Viro joutui 1900-luvulla kokemaan. Ja se, mun mielestä se tulee siinä romaanissa hyvin esiin, että mitä ne suurten johtajien tekemät linjaukset ja päätökset on tarkoittanut tavallisen ihmisen kohdalla. Ja toisaalta sitten taas, että miten vähän me Suomessa tiedetään loppujen lopuksi Virosta, vaikka se on niin lähellä tuossa pienen lauttamatkan päässä. Kielikin kuulostaa pikkusen samalta. Et aika vähän me kuitenkin ymmärretään semmoista virolaista kansan luonnetta täällä, tällä puolella Suomenlahtea. Siinä kirjassa oli monta sellaista aha-elämystä tavallaan siihen. Se on toisaalta sitten niin kuin innosti ehkä tutustumaan aihepiiriin laajemminkin.
Vesa, kaunokirjallisuus, ootko sä sen äärellä kokenut jonkun teologisen aha-elämyksen viime aikoina?
Kun on lukenut kaunokirjallisuutta, niin siis toisaalta sieltä voi tulla siltä niin kuin uusi näkökulma johonkin teologiseen asiaan, jota ei ole aikaisemmin pohtinut. Toisaalta ne joskus pystyy sanottamaan niin kuin kertomuksen muodossa sellaisia hengellisiä totuuksia, jotka aikaisemmin on kyllä oivaltanut. Ja ehkä tuo on jotenkin niin kuin maistettavaksi myöskin aivan eri tavalla kuin on pelkkinä tuollaisena väitteinä Mä oon lukemassa semmoista kirjasarjaa yhdestä miehestä, joka siinä sitten, kun se sarja etenee ja hän sitten vanhenee, niin sitten hän kohtaa. Hän joutuu ongelmiin sen kanssa, että hänellä on menneisyydessä salaisuuksia, jotka hän sitten ei ole osannut oikein niin kuin käsitellä ja jakaa. Ja ne sitten kantaa huonoa hedelmää hänen elämässään. Hänen suvussa on tehty asioita, joista toiset ovat kovasti kärsineet, ja se taas tuottaa vääryyttä hänen aikanaan. Hän yrittää kasvattaa Otto-poikaansa elämään, niin sanoisi, jos vanhan kielellä sanoisi siveellisesti, ja se poika selittää sitten hänelle kovasti, kun hän sitten tyttöystävänsä kanssa tekee, mitä tekeekin, että tosi rakkaus ei odota. Se oli melkein sanatarkasti tuommoinen lause siinä, ja no kuinka ollakaan, niin käy ilmi, että kyllä tosi rakkauden pitäisi odottaa, ja se poika kärsii siitä sitten aika kovasti, kun hän ei toimikaan sen mukaan. Niin ne on ollut aika, siis semmoisia kysymyksissä ei ole kristitty kirjailija, sikä kun mä häntä tunnen. Mutta jotenkin, sikäli kun hän yrittää olla uskollinen tälle luodulle todellisuudelle, sen sanoisiko lainalaisuuksille, tämmöisille moraalisille, hengellisille lainalaisuuksille, niin ne kyllä paistaa läpi siinä, että se ihmiskohtalo on tällä tavalla traaginen. Ja kun hän kaipaa jotenkin päästä sovintoon itsensä ja menneisyytensä ja muiden ihmisten kanssa, niin, ja jotenkin tavoittelee sitä, niin kyllähän siinä joutuu kysymään tai saa kysyä lukijana, pitäisikin kysyä, että miten minä löydän sovinnon itseni kanssa ja tämän kaiken kanssa, onko se edes mahdollista. Ja kun sitä polkua ruhdutaankin kulkemaan, niin me voimme sitten jossain vaiheessa ainakin kristittyn osoittaa Kristukseen, joka tuo sen todellisen sovinnon meidän ja Jumalan ja meidän lähimmäisten ja meidän itsemme kanssa. Että vaikka me ei pystytä sitä rakentamaan ihmisten keskuudessa tai emme jotenkin löydä niin kuin tunnetasolla sovinto itsemme kanssa, niin tiedämme, että Jumalan edessä on Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen ansiosta kaikki kunnossa. Mä näen tällä tavalla siis kaunokirjallisuudessa myös tämmöisiä jotenkin heijastuksia, niin kuin jonkinlaista varjoa evankeliumin todellisuudesta.
Ja toisaalta kyllähän siitä paljon niin kuin pystyy löytämään semmoisia universaaleja ilmiötä ihmisluonteesta ja toisaalta kaipuusta Jumalan puoleen. Että monesti tietysti ihminen etsii sitä ihan toisesta paikasta. Mulle tulee mieleen yksi hyvä suomalainen teos, jota vois Vesalle lämpimästi suositella. Joskus, jos on aikaa lukea, niin Jussi Valtosen He eivät tiedä, mitä tekevät. Finlandia-voittaja muutaman vuoden takaa. Ja siinä on mielenkiintoinen, kun siinä selkeästi, en siis tiedä yhtään, että onko kirjailijalla mitään kristittyä taustaa. En tiedä. Mutta selvästi siinä yhdellä päähenkilöistä tulee tämmöinen hengellinen etsikkoaika. Hän selkeästi kiinnostuu siitä, kuka hän on, mistä hän on tullut ja mikä on maailman tarkoitus. Ja hän haluaisi löytää sen kirkosta. Mutta sitten se ei oikein niin kuin kirkko osaa kohdatakaan häntä ja hänet tavallaan niin kuin ohjataan vaan sinne hallinnon rattaisiin. Ja lopulta hän vaan on hyvin hämillään siitä, että miksei kukaan niin kuin on kiinnostunut tästä hänen hengelliset tilastaan, niin se tuommoista niin pistää miettimään sillä tavalla, että miten kohdata näitä tällaisia, mitä sitä sanoisi, tavallisia suomalaisia.
Mä luin tuossa, tai itse asiassa en lukenut, vaan katsoin YouTubesta videon entisen ateistin todistus. Hän oli kohdannut jotenkin ateismin tämmöisen älyllisen moraalisen konkurssin, ja oli myös sitten lukenut jossain vaiheessa ateistina C.S. Lewisin Velho ja leijona. Ja hän kertoi sitten tässä todistuksessa, kuinka sitten yhtäkkiä, niin kuin, tai tässä kriisissä sitten rupesi lukemaan Raamattu evankeliumia. Oliko sitten Johanneksen evankeliumista, kun lukee siellä, mitä siellä tapahtuu, niin sitten niin hokee itselle, että ei Aslan, ei. Hän niin kuin näki sen, hän oli siis sen kirjan äärellä, Velho ja leijonan äärellä, niin kuin avannut mielensä tälle sovituksen ihmeellisyydelle. Niin kuin se on niin kuin siinä kirjassa sanotettu tavallaan, ei kristillisen maailman ikään kuin ulkopuolella, mutta kuitenkin se sisältö on siellä tässä Edmund pojassa, joka pettää sisaruksensa ja sitten ilkeä valkea velho hänet ottaa omakseen ja Aslan kuolemallaan sovittaa sitten sen rikkomuksen vanhan taian mukaan. Ja hän jotenkin niin kuin siinä pääsi maistamaan, mitä se on. Ja sitten kun hän luki evankeliumin, niin hänen ikään kuin mielikuvituksensa olikin auki sille ja hän humpsahti siihen maailmaan ja se oli iso tekijä hänellä sitten, kun hän tuli uskoon. Musta se oli jotenkin tosi puhutteleva tarina just sen takia, kun se näyttää, kuinka yllättävä voima pystyy olemaan tämmöisissä kertomuksissa, joita me luetaan ikään kuin vaan viihteeksi. Se pystyy no Lewishan puhuu siitä tämmöistä mielikuvituksen kastamisena, että jotenkin sisäisessä maailmassa jotenkin nähdä sielunsa silmin, mitä se asia tarkoittaa tämmöisessä lapsille suunnattuussa kertomuksessa. Ja sitten sä yhtäkkiä maistat sitä samaakin evankeliumin äärellä. Niin se on monelle ihmiselle sellainen iso tekijä siinä, kun he löytävät Jeesuksen. Sen takia me ei pidä yhtään niin kuin vähätellä tätäkään muotoa siinä, että vaikka se on iloksi, niin se pystyy tälläkin tavalla olla myös evankeliumin palveluksessa. Musta se on tosi hienoa.
Mutta periaatteessa joku kirja voi olla myös juurikin toisen Herran palveluksessa.
No se on toki mahdollista. Ihan kaikki tässä maailmassa. Että joku voi tehdä tälläkin hetkellä radio-ohjelmaa, jossa haukutaan kristittyjä ja kaivetaan kaiken maailman kurjaa sontaa heistä. Siis kaikkia voidaan käyttää hyvään ja huonoon, mutta huono käyttö ei koskaan mitätöi sitä hyvää käyttöä. Et silloin se, enemmänkin se nyrkkisääntö on, että täytä sun sielus ja sydämessä hyvällä kirjallisuudella ja kuuntele hyviä ohjelmia, rakentavia ohjelmia.
Noi kirjat, mitkä sulla Vesa on mukana tässä, on varmasti rakentavia ja ne on tosi paksun näköisiä, joten mä en ensimmäisenä ainakaan kysy sulta, vaan mä kysyn Samulilta, että minkälaista teologista kirjallisuutta sä suosittelit ihmiselle? Mikä on sun suosituslistassa siellä kärjessä?
John Bunyanin Kristityn vaellus, vanha niin kuin todellinen klassikko. On aivan erinomainen. Ja sitten kyllä tuossa täytyy sanoa, toi, kun Vesa mainitsi C.S. Lewisin, mä en tiedä, tykkääkö Vesa tuosta Paholaisen kirjeopistosta, mutta että musta se on niinkö, kutkuttavan jotenkin nerokkaasti kirjoitettu ja todella niinkö, musta kertoo siitä niinkö käsittämättömästä älykkyydestä, joka C.S. Lewisilla oli.
Juu, kyllä tiedän, kirjan on tosi hyvä.
Niin on.
Sitten täytyy nostaa toinenkin tämmöinen vanha klassikko, minkä huomasin, että mistä on tosi paljon saanut, niin Martti Lutherin Galatalaiskirjeen selitys. Ehkä tämä on vähän tämmöinen hardcore-kirja, mutta tykkäsin, ja se on ollut semmoinen, mikä on halunnut, se on hirveä tiiliskivi sillä lailla, että siitä löytyy ammennettavaa useammalle lukukerralle, mutta todella syvällistä, ja sinänsä niin kuin kertoo sen, että siitä on jonkun aikaa, kun Martti sen kirjoitti, ja edelleen niin kuin, siinä on paljon tekstiä, mikä voisi niin kuin nykypäivänä, ihan kuin sen olisi kirjoittanut Vesa Ollilainen viikko sitten.
Vesa, sulla on kaksi paksua kirjaa mukana, mutta mikä olisi sulta sellainen kevyt teologinen kirja, mikä sisältö on kuitenkin erittäin timanttia ja hyvää tavaraa?
No, tuo Samuli tuossa sanoi, että hän yrittää lukea vain laatuteologista kirjallisuutta, niin mä yritän vain kirjoittaa laatuteologista kirjallisuutta. Mä toivoisin, että omat olisi sellaisia, mitä ihmiset uskaltaisi ja pystyisi lukemaan. Jos niin jotenkin haluaa nämä kristinuskon ydinkysymykset hieroa uudelleen omaan sydämeensä tavalla, joka itse ainakin puhutteli kirjoittamisvaiheessa, niin tuo Elämä evankeliumi, vaikka se on muutama vuosi vanha, niin on musta tosi hyvä edelleen. Sopii hirmuisen hyviksi myös annettavaksi ihmiselle, joka ei ole ehkä kauhean sisällä näissä asioissa, on vasta kiinnostunut. Ja miksei sitten sen jälkeen kysyä häneltä, että mitä sä ajattelit, ja siltä avata keskustelu hengellisistä kysymyksistä. Sitten jos haluaa vähän päästä jotenkin pikkasen pintaa syvemmälle tässä meidän ajanmenossa, että mitä tässä nyt oikeasti tapahtuu, miksi tämä on tämmöinen tämä maailma ja mitä me sen kanssa voidaan tehdä. Jotenkin olla evankeliumin puolella, niin tämä Kesyttämätön evankeliumin jälki kristillisessä ajassa, joka ilmestyi viime vuonna, niin musta se on ainutlaatuinen teos tässä tilanteessa. Näitä kahta haluaisin suositella jokaiselle.
Ja ne löytyy sitten sieltä kirjakaupasta Vesa Ollilaisen kohdalta, tai varmaan kirjastoistakin saattaa joistakin löytyä.
Kyllä, jos se ei ole, niin sitten pyytää hankkimaan.
Kyllä. Hei, kiitos Samuli Virtanen ja Vesa Ollilainen. Ja hyvä kuulija, anna palautetta tästä kirjanurkkauksesta. Tämä oli ensimmäinen, tämä oli vähän tämmöinen pidempi jakso, mutta tulevaisuudessa tämä tulee olemaan sitten lyhkäsempi, kun on. Tässä on semmoiset ihmiset, joilla on pitkiä lauseita tällä kertaa. Kiitos paljon Samuli ja Vesa.
Oikein paljon kiitoksia.
Kiitos.